Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer begin met die boek Filippense. Vandag gaan ek, want ek gaan die hele program dit so doen, 'n baie kort stukkie ook doen, want hierdie boek is so ongelooflik ryk aan inhoud, gaan ek net vers 3 tot by vers 5 doen. Ek lees dit vir jou, by Filippense 1. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Jy sien, daai woordjie verkondiging is baie belangrik. En daarom gaan ek glad nie vinnig deur hierdie gedeelte vandag nie. Ons gaan so stukkie vir stukkie met mekaar gesels, soos wat ons nou al gewoond is ons doen. En ek wil dus dadelik kyk net eers na die eerste versie. Hy sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Miskien het jy al opgemerk, liewe luisteraar, Paulus begin eintlik al sy gemeentelike briewe op een na. Dit wil sê die brief van Galasiërs moet ek nou uitsluit. Behalwe Galasiërs begin hy al sy gemeentebriewe met danksegging en met lofprysing. Hier doen hy dit ook in vers 3. Ek dank my God. Nou natuurlik, luisteraar, daar is altyd 'n rede om die Here te loof. Daar's altyd ligpunte wat ons almal tot dankbaarheid kan stem, selfs waar andersins waarskuwings en berisping en vermanings aan die gemeente gerig moet word. Is daar ook rede tot dankbaarheid? Jy sien, wat die gemeente daar in Filippi betref, dank die apostel God oor alles wat hulle aandeel in belang van die evangelie op meer as een manier was, wat alles as bewyse gedien het van die genade wat hulle ontvang het. Jy moet oplet, die dank van die apostel word uitgespreek aan, wat hier staan, my God. Met ander woorde, dis 'n uitdrukking waardeur sy baie persoonlike en sy innige geloofsverbintenis met die Here na vore kom. Dis tegelijk ook 'n getuienis wat hy voor sy lesers aflê. Dis 'n belydenis wat die ervaring van sy merkwaardige bekering en sy roeping en sy arbeid vir die Here as dit ware weer voor sy gees laat herleef as hy daaroor dink. En daarom moet julle ook oplet, luisteraars, dat Paulus selfs nog meer as dit in die verband sê. Die mededeling is dat die danksegging geskied, hy sê, elke keer as ek aan julle dink. Dit wys dus nie net op volhardende gebed nie, maar dit teken ook die lieflike verhouding en gesindheid van die gemeente teenoor die apostel, sedert daardie tyd dat die gemeente se stigting deur Paulus self gedoen is, en nog altyd natuurlik vanweë hulle aandeel aan die saak van die evangelie. As daar een ding is wat ek weer 'n keer moet onthou as ek vers 3 lees, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink, dan sou dit hierdie ding wees, liewe luisteraar, en ek dink ons moet dit nie sommer vergeet nie. Al sit Paulus in die gevangenis op hierdie stadium, noem hy God nog steeds my God. Dank hy ook die Here, en is hy werklik bly. Jy sien, hierdie blydskap klink soos 'n refrein dwars deur hierdie gevangenskapbrief. Ons gaan nog baie daaroor gesels, naamlik die tema van blydskap. Die rede vir Paulus se danksegging en blydskap is in hierdie geval dat die Filippense deel gekry het aan die krag en die vrug van die evangelie in die vaste wete dat die getroue God nie net hierdie werk begin het nie, maar sê Paulus, die werk wat die Here in julle begin het, gaan hy ook voleindig. Daarom kan die apostel wat die verlede betref God dank. Wat die hede betref, kan hy tot God bid. En wat die toekoms betref, kan hy op God vertrou. Wonderlik, nie waar nie? Daarom die vierde versie, luister. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle. Nou luisteraar, dit is die heel eerste van baie kere nog wat die apostel die woordjie blydskap in hierdie brief van hom gaan gebruik. Hier sê hy vir sy lesers dat hy met blydskap in sy gebede aan hulle dink. Deur hom te help, staan hulle eintlik in diens van die Here Jesus Christus self. Die Filippense was naamlik bereid om te doen wat die Here wou hê hulle moes doen. Wat dit ook al sou wees, wat dit ook al sou behels, hulle sou daarby betrokke raak. Jy en ek moet natuurlik net so teenoor mense optree dat hulle ook blydskap ervaar wanneer hulle aan ons dink. Dink so 'n bietjie aan die gemeente waarvan jy deel is. Kla jy gewoonlik oor hulle? Sien jy altyd die probleme? Of dink jy met dankbaarheid ook aan hulle? Die rede hier in vers 4 vir die apostel se danksegging word eers in vers 5 gegee. En daarom lyk dit my moet ons ons haas om vers 5 te lees. Luister en ek gaan eers vers 4 lees. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal. En nou vers 5 gee die rede. Omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Nou daai hele ding van saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie is 'n baie belangrike term en ek gaan so 'n bietjie daarby stil staan. Jy sien die Filippense het die goeie nuus ongeveer so 10 jaar voordat die apostel hierdie brief skrywe gehoor. Toe Paulus en sy medewerkers hulle tydens sy tweede sendingreis besoek het en die gemeente toe tot stand gekom het. So Paulus is baie goed bekend met hierdie gemeente, want hy het meegewerk aan die ontstaan van daardie gemeente. Nou die aanleiding of die rede kan ons miskien sê as jy wil vir die danksegging word dus hier pertinent genoem, naamlik hy sê dat die gelowiges van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Interessant, die Griekse taal waarin die Nuwe Testament geskrywe is, sê hier in die grondteks die gemeenskap aan die evangelie. Daarom het ek ook vir jou gesê, ons kan verskillende woorde gebruik, miskien selfs 'n woordjie soos betrokkenheid by die evangelie. Sien jy hoe dat hierdie man bly is, dat hierdie mense in Filippi nie net tot bekering gekom het nie, maar hy is bly dat hulle betrokke is, dat hulle 'n aandeel het, dat hulle 'n belang het by die evangelie. En hierdie gemeenskap aan die evangelie was nie net 'n rustige genieting nie, hoor. Dit was nie net 'n deel hê aan die seëninge nie, hoor, maar dit was 'n aktiewe werksaamheid in belang van die evangelie. 'n Werk dadige aandeel in die bevordering van die goeie boodskap van die eerste dag af dat die evangelie aan hulle verkondig is. Nou mag ek vir jou vra, liewe luisteraar, hoe lyk jou betrokkenheid by die evangelie? Nie wat jy sê nie, nie wat jy bely nie, maar dink jy as die apostel aan jou 'n persoonlike brief sou skrywe, sou hy ook die Here kon dank vir jou betrokkenheid by die evangelie of nie? Jy sien, hierdie gemeenskap van die gemeente aan die evangelie toon verskillende fasette. Dit word ook op verskillende maniere geopenbaar. Byvoorbeeld, hulle gelowige aanname van die evangelie, maar ook kom dit na vore in hulle vereenselwiging met die doelstellings van die evangelie. Hulle hulp en hulle medearbeid in die verkondiging en die uitbreiding van die evangelie. Ook by hulle vertoning van simpatie en bystand teenoor hierdie man wat hier in die tronk sit. Ons gaan nog daarby kom. Hoe dat hulle hom versorg. Hoe dat hulle deur hulle geldelike bydraes help tot die verligting van sy ontberings daar in die gevangenis. Ook ten bate van ander gelowiges, want ons lees byvoorbeeld Romeine 15 vers 26 dat hierdie mense ook daar betrokke was. Kortom, kom ek sê dit so. Dit sluit in hulle goeie gesindheid, sowel as hulle praktiese optrede, hulle medearbeid, hulle gebede, hulle opoffering wat voortvloei uit hulle persoonlike aanname van die evangelie. Jo. Ek word skaam as ek dit lees, luisteraar. Hierdie mense het regtig in oorgawe die Here gedien. Kom ek druk dit so uit. Hulle het besigheid bedoel, hoor. Hulle het nie net gesê hulle is Christene nie. Daarom prys Paulus hulle. Nie meer nog. Hy sê, ek dink in my gebede altyd met blydskap vir julle, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek wil graag nog 'n bietjie hieroor met jou gesels voordat ek afstap. Was jy ook al jammer vir jouself? Ag, natuurlik, ons is almal by tye vreeslik jammer vir onsself, nie waar nie? Nou, een van die gevolge daarvan is dat 'n mens eintlik aan niemand anders se ellende dink nie. Jy dink net aan jou eie omstandighede, is dit nie waar nie? Die van julle wat vandag na ons program luister, miskien siek is, 'n mens dink mos gewoonlik net aan jou siekte. Jy dink net aan jou eie swaar kry. Jy dink net daaraan dat jou eie geld op is. Jy kan God eintlik nie meer vir enigiets dank nie, want jy sink al hoe dieper weg in die ellende. Jy val al meer in die gat in. Jy's by niemand, jy's by niks anders betrokke nie as net by jouself. Maar nie Paulus nie, het jy opgelet. Terwyl hy daar in Rome in die tronk sit, dank hy God met blydskap as hy aan die gemeente in Filippi dink. Hy praat van my God, want vir hom is die Here nie net die mooi weersgod nie. Hierdie man is steeds die blye dienskneg van die Here, al gaan dit met hom hoe moeilik, al sit hy in die tronk. Selfs in sy gebede vir hierdie mense, dink hy met blydskap aan hulle almal, want sy blydskap is mos gegrond op die Here Jesus Christus. Onthou jy, ek het verlede keer vir jou gesê, ware blydskap sentreer nie in 'n mens self nie. Ware blydskap is nie afhanklik van 'n fees of 'n partytjie of iets wat jy present kry buitekant jouself nie. Ware blydskap is gegrond in die Here Jesus. Jy sien, om die Here te dank en bly te wees, is natuurlik baie goed vir 'n mens. O ja, natuurlik, ek stem saam. Dit help jou om al hoe meer weg te kom van negativiteit en deurlopend 'n blydskapslewe te lei. En daarom is dit ook so nodig dat ons in groter detail so 'n bietjie met mekaar gaan gesels vandag oor twee aspekte van betrokkenheid. En onthou, daar's 'n baie groot verskil tussen geïnteresseerdheid en betrokkenheid. Liewe luisteraar, is jy geïnteresseerd in die dinge wat by die kerk en in die gemeente gebeur? Of is jy betrokke daarbey? Onthou, dis eers as 'n mens met jouself met iets identifiseer. Sê nou maar, help al die armes. As jy jou daarmee identifiseer, dat dit tot aksie gaan lei. Anders gaan jy regtig nie 'n vinger verroer nie. Die Christene in Filippi was betrokke by God se saak. En dus waaroor die apostel baie bly is. Dit gaan dus hier by hulle nie sommer net oor 'n geïnteresseerdheid nie, maar oor 'n werklike identifisering met die Here se saak. Nou natuurlik, ons ken dit almal. Piet identifiseer hom met die Springbokspan. Daarom sit hy alles in om die Springbokke se saak te bevorder. Want onthou, ek het nou gesê identifisering lei tot betrokkenheid, lei tot aksie. Ek vereenselwig my byvoorbeeld met die gedagte dat ek 'n sukseser is. Daarom raak ek betrokke en daarom sit ek alles in om die beste te doen wat ek kan. Weereens, identifisering lei tot aksie. Nou, waarby was die Filippense betrokke? Daai Christene daar in Filippi, waarby was hulle betrokke? Die apostel gee die antwoord: by die verkondiging van die evangelie. Hulle was dus nie net op 'n oppervlakkige manier geïnteresseerd in die saak van die Here nie. Hulle het hulle self op 'n intensiewe manier met die evangelie geïdentifiseer. In die 5de versie staan daar letterlik dat Paulus bly was oor hulle koinonia, hulle gemeenskap in die evangelie. Ons is nog nie by Hoofstuk 2 nie, maar in Filippense 2 vers 1 praat hy ook van die gemeenskap deur die Gees. En in Filippense 3 vers 10 van deel hê aan Christus se lyding. Kom ek sommer kortliks op. Kortliks kan ons sê, hulle het hulle geïdentifiseer met die saak van die evangelie en met alles wat dit inhou. Gemeenskap, liewe luisteraar, bedoel dus in hierdie sin dat 'n mens as gelowige saam met ander gelowiges deel het aan die persoon van die Here Jesus en sy saak. Nou moet ons onthou, op daardie stadium was die gemeente in Filippi ongeveer 10 jaar oud. Die wonderlike is dus dat hulle in die tyd almal met die gemeenskap aan die evangelie geïdentifiseer het. Dis waaroor die apostel so bly is. Daar was nie 'n spul passiewe mense onder hulle nie. Die lidmate in die gemeente, as ek dit nou so mag uitdruk, was almal gemeenskaplik by die saak van evangelie betrokke. Die vraag kom nou op. Nou, hoe lyk mense wat hulle werklik met die saak van die evangelie identifiseer? Hoe lyk mense wat gemeenskap aan die evangelie met mekaar deel, wat intensiewe betrokke is en verbonde is daaraan? Wat is die gemeenskap van die evangelie? Ga vir jou 'n paar goed noem. Jy deel aan die gemeenskap van genade. Liewe luisteraar, dis nie 'n blote geïnteresseerdheid of 'n blote platoniese betrokkenheid hierdie ding van genade nie. Nie mens gemaak of bloot deur mense georganiseer soos om by 'n rugby klub of 'n vereniging of 'n leeskring of 'n naaldwerkklas aan te sluit nie. Hierdie gemeenskap waarvan Paulus praat, is om verenig te lewe met Christus Jesus ons Here. Gaan kyk maar 1 Korinte 1 vers 9. Dit is dus ten diepste 'n gawe van die Gees. Los van die Seun en sonder die gemeenskap van die Heilige Gees van God, is hierdie soort gemeenskap nie moontlik nie. As jy dus nie betrokke is nie, deel jy nie daaraan nie. Die tweede aspek wat ek wil onderstreep is, gemeenskap van die evangelie bedoel, dis 'n gemeenskap met God. Jy sien die Here Jesus trek ons deur die Gees na die Vader toe. Dit staan so, as jy nie glo nie, in Johannes 12 vers 32. Hierdie gemeenskap het dan ook sy oorsprong by die drie-enige God. Die Heilige Gees lyf ons in die kruisiging en die opstanding en die oorwinning van die Here Jesus. As ons so in gemeenskap met die Here Jesus lewe, is die noodwendige gevolg dat ons sal vrugte dra, sê die meester self in Johannes 15 vers 5. 'n Derde aspek. Wat is die gemeenskap van die evangelie? Nommer 3. Dit is 'n geloofsgemeenskap met ander mense wat in dieselfde Here glo. Jy kan nie daaraan deel kry, luisteraar, as jy nie 'n onvoorwaardelike keuse vir die Here Jesus as die koning en die Here van jou lewe gemaak het nie. Paulus sê dan ook baie duidelik dat dit sy hartsbegeerte is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Hoofstuk 3 vers 10, maar ons gaan nog daarby kom. Mag ek jou 4de aspek noem? Dit is 'n gemeenskap van gebed en dankbaarheidslewe. As jou geloof, luisteraar, heeltemal passief is en jy kom nie tot dade nie, dan deel jy nog nie werklik in hierdie gemeenskap nie. Of jou geloof is eintlik dood. Gaan kyk in Jakobus 2 vers 14 tot 26. En dit is dan ook 'n gemeenskap waarin persoonlike en gemeenskaplike gebed uiters belangrik is. Jou eie persoonlike gebedslewe en ook jou bid saam met ander is van groot belang. 'n 5de aspek. Dit is 'n gemeenskap waarin die deelhebbers mekaar help en bystaan. Luisteraar, jy is nie maar net geïnteresseerd om kennis te neem van ander se swaarkry en probleme nie. Maar jy identifiseer jou daarmee. Jy gee dus van jouself, van jou tyd, van jou goed, van jou geld. Hierdie einste gemeente het Paulus byvoorbeeld finansiëel versorg. Gaan kyk maar in Filippense 4 vers 15 en vers 16. Hy sê in 'n ander brief, 1 Korintiërs 12 vers 26 dit: As een lid ly, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Mag ek jou vra, is dit by jou so? As iemand in julle gemeente ly of hy kry swaar, ly jy saam met daardie persoon? As 'n persoon geëer word, hy kry byvoorbeeld 'n mooi toekenning by sy werk, is jy saam met hom bly of is jy jaloers? Ek wil nog 'n aspek hier onderstreep. Dit is 'n gemeenskap wat op 'n deurlopende basis betrokke is by die voortgang van die evangelie. Vers 6 wat ons volgende keer gaan behandel, sal jy sien vertel van die Filippense dat hulle van die eerste dag af tot nou toe saam gewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Hulle betrokkenheid was dus nie maar net vir een dag en toe het hulle maar weer alles gelos nie. Is jou betrokkenheid by die Here se saak deurlopend? Ek wil 'n laaste aspek noem. Hierdie gemeenskap is 'n gemeenskap wat in 'n voortdurende oorlogsituasie teen die bose magte en die bose geeste in die lug gewikkeld is. Dit sê Efesiërs 6 vers 12. Jy sien dus, luisteraar, die aksie waartoe die gemeenskap van die evangelie lei, het baie uitlopers. Byvoorbeeld dat jou eie tyd en insette gevra word, jou gawes, jou geld. Want onthou die goue reël sê, wanneer 'n mens jou met 'n saak of 'n persoon identifiseer, eers dan lei dit tot aksie. As jy nou jou eie aksies moet beoordeel, sou jy sê dat jy met die gemeenskap van die evangelie geïdentifiseer is? Of is jy dalk eintlik maar net 'n toeskouer? Is jy eintlik maar net geïnteresseerd, iemand wat staan en toe kyk? Hoe lyk jou betrokkenheid? Per slot van sake, is dit alleen vanweë die Here se betrokkenheid by ons dat ons ook betrokke kan raak by die nuwe gemeenskap wat in hierdie wêreld tot stand gekom het. Paulus sê hier baie duidelik, die Here is besig om sy reddingsplan na 'n klimaks te voer. En daarom dank hy die Here vir die Filippense, want hy glo dat die Here wat die goeie werk in hulle begin het, dit sal voortsit en dit sal volëindig op die dag wanneer die Here Jesus weer kom. Wat die verlede betref, dank hy God. Wat die hede betref, bid hy tot God. Vir die toekoms vertrou hy op God. Ja, dis juis omdat die Here aan die werk is in die wêreld en besig is om sy verlossingsplan met sy kinders af te rond, dat ons te midde van elke moontlike gebeure nog steeds hoopvol kan wees en ware blydskap kan ken. Ek wil dus afsluit in vandag se program deur 'n laaste belangrike paar aspekte te onderstreep. Liewe luisteraar, die Here se betrokkenheid by jou en by my redding het gelei tot sy goeie werk en is die aksie van God in ons lewe ons redding. En jy sien die klimaks van God se betrokkenheid loop uiteindelik uit op die Here Jesus se wederkoms. Die Here se initiatief om vir jou en vir my te red, dit staan vas. Daarom het die Here Jesus gekom. En daarom kan Paulus 'n boodskap van aanmoediging om vas te staan en van hoop in die tronkselle laat klink. Want sien, die krag van God se belofte waarborg die behoud van die kerk ten spyte van al die golwe waardeur ons moet beweeg. Gaan kyk maar Matteus 16 vers 18 as jy dit sien. Mense is dikwels maar net besig met eksperimente. Die Here voer 'n plan uit. En daarom dat die Here se betrokkenheid by ons ons ook tot aksie behoort aan te spoor. Ek en jy wil oorgaan tot diens, want deur sy gees rus die Here ons toe vir diens. En al ons aksies lyk soms na 'n klomp los stene. By die volëinding sal ons ontdek dat elkeen se goeie dade en insette plek gekry het wanneer die bouwerk eendag afgerond word. En daarom dat jy en ek ook, net soos Paulus, die blye dienskneg van die Here, blydskap kan hê in ons eie betrokkenheid. Dit verheerlik God. Dit gee sin aan ons lewe. Dit bevorder die gang van die evangelie in die wêreld. Die Here is nog steeds voortdurend betrokke by jou redding. Mag ek jou vra, is jy aktief betrokke by sy saak? Of staan jy eintlik maar net geïnteresseerd op die kantlyn en toe kyk? Jy hoef nie vir my 'n antwoord te gee nie. Die Here vra antwoord. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.